ปาฐกถาธรรมเรื่องธรรมาลัยท่านผู้หญิงพูนสุขพนมยงโดยพระพรหมกุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบันทึกเพื่อแสดงในพิธีไว้อาลัยท่านผู้หญิงพูนสุขพนมยงณสถาบันปรีดีพนมยงเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2550
เจริญพรสาธุชนทุกท่านผู้มาร่วมประชุมในพิธีไว้อาลัยท่านผู้หญิงพูนสุขพนมยงในวาระที่ท่านล่วงลับจากไปนับว่าเป็นการแสดงน้ำใจในวาระสำคัญซึ่งเราถือกันว่าเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตท่านผู้หญิงพูนสุขพนมยงได้ล่วงลับจากไปเมื่อคืนวันที่11พฤษภาคมย่างขึ้นวันที่12พฤษภาคมก็ถือกันว่าท่านล่วงลับไปในวันเกิดของท่านรัฐบุรุษอาวุโสปรีดีพนมยงค์ผู้เป็นสามีของท่านซึ่งคงเป็นวันเกิดที่ท่านรัฐบุรุษอาวุโสอายุครบ106หรือ107ปีและเวลาที่ท่านจากไปนั้นว่าเป็นตีสองซึ่งเป็นเวลาที่ตามปกติท่านลุกขึ้นทำงานหรือตื่นขึ้นมาเป็นกิจวัตรเวลาอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเป็นเครื่องกำหนดหมายอย่างน้อยก็ทำให้จำง่ายการที่ท่านล่วงลับจากไปซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญนี้มิใช่เฉพาะส่วนตัวหรือส่วนครอบครัวเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของสังคมประเทศชาติเพราะเนื่องโดยฐานะของท่านที่ได้ดำรงมาในการอดีตยาวไกลเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ของประเทศชาติไทยนี้แม้มองแคบๆการที่บุคคลซึ่งเป็นที่เคารพรักจากไปนั้นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดโดยเฉพาะบุคคลในครอบครัวลูกหลานก็ย่อมมีความเศร้าโศกอาลัยเป็นอย่างมากยิ่งท่านเป็นผู้ใหญ่ที่นับว่ามีสุขภาพดีแม้จะมีอายุถึง95ปีใกล้จะครบ96ปีบริบูรณ์แล้วก็ยังแข็งแรงอยู่การที่ท่านจากไปในภาวะที่มีสุขภาพอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการจากไปที่ค่อนข้างฉับพลันทันทีคนที่อยู่ใกล้ชิดนี้หลายคนก็อาจจะทำใจได้ยากยิ่งมองกว้างออกไปว่าท่านได้ดำรงชีวิตมายาวนานและในชีวิตที่ยาวนานนั้นก็มีสถานะสำคัญเกี่ยวกับสังคมประเทศชาติและก็ได้มีความสัมพันธ์กับผู้คนมากมายกว้างขวางได้ทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ไว้มากการล่วงลับจากไปของท่านผู้เช่นนี้ก็ยิ่งก่อให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจมากเราจึงมาประกอบพิธีไว้อาลัยนี้ขึ้นในทางพระศาสนานั้นการทำพิธีเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญอุทิศผู้ล่วงลับอย่างหนึ่งและในบรรดาวัตถุประสงค์ของการทำบุญเพื่อผู้ล่วงลับนั้นซึ่งกล่าวไว้ว่ามีห้าประการการจัดพิธีไว้อาลัยนี้ก็ถือได้ว่าตรงกับข้อที่3คือข้อที่ว่าบูชาท่านผู้ล่วงลับไปแล้วความหมายนี้เป็นเรื่องที่น่าศึกษาอย่างไรก็ตามในที่นี้ก็ต้องถือว่าเป็นน้ำใจที่ดีงามของท่านผู้มาร่วมประชุมที่ว่าได้มาแสดงออกซึ่งความระลึกถึงความระลึกถึงอย่างที่เราเรียกเป็นพิเศษในที่นี้ว่า ไว้อาลัยแต่ว่าคำว่าไว้อาลัยนี้ก็เป็นคำที่มีความหมายน่าสังเกตซึ่งเราน่าจะมานึกว่าที่เรามาทำพิธีไว้อาลัยกันถ้าเรามองตามความหมายที่เข้าใจกันแม้แต่ตามพจนานุกรมก็จะเป็นเรื่องของการแสดงความระลึกถึงด้วยความเสียดายขอพูดถึงความหมายของคำว่าอาลัยเล็กน้อยอาลัยนี้ตามที่มาใช้ในภาษาไทยพจนานุกรมของเราในภาษาไทยก็ย่อมให้ความหมายไปตามที่เราใช้กันก็ว่ามีความหมายสองอย่างคือหนึ่งว่าห่วงใยพัวพันระลึกถึงด้วยความเสียดายเหมือนอย่างในกรณีนี้ในที่นี้ก็คือเรามาทำพิธีไว้อาลัยเป็นการระลึกถึงด้วยความเสียดายและอีกความหมายหนึ่งอาลัยนั้นแปลว่าที่พักที่อยู่เช่นในคำว่าหิมาลัยก็แปลว่าที่อยู่ของหิมะคือภูเขาที่เป็นแดนที่อยู่ของหิมะหรือชลาลัยที่อยู่ของน้ำก็ได้แก่แม่น้ำและทะเลเป็นต้นอันนี้เป็นความหมายที่มาใช้ในภาษาไทยแต่ถ้ามองลึกลงไปแล้วความจริงความหมายทั้งสองนี้ก็อันเดียวกันจะสังเกตเห็นว่าความหมายหนึ่งเป็นความหมายทางนามธรรมอีกความหมายหนึ่งเป็นความหมายทางรูปธรรมอาลัยที่แปลว่าห่วงใยพัวพันระลึกถึงด้วยความเสียดายนั้นเป็นความหมายทางนามธรรมทางจิตใจและความหมายที่ว่าที่อยู่ที่พักเป็นความหมายทางรูปธรรมชัดเจนแต่สองอันนี้ที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วความหมายทางนามธรรมเนี่ยโดยเฉพาะในทางธรรมะมักจะสืบเนื่องหรือโยงต่อมาจากความหมายทางรูปธรรมคือเป็นความหมายทางรูปธรรมก่อนแล้วใช้ไปใช้มาก็ใช้ในความหมายทางนามธรรมนี่ความหมายทางรูปธรรมเมื่อกี้บอกว่าที่อยู่ที่พักเช่นที่อยู่ของน้ำที่อยู่ของหิมะถ้าเรามองกว้างออกไปเดี๋ยวจะเห็นถ้าแปลให้กว้างอย่างภาษาพระก็บอกว่าอาลัยก็คือที่ติดที่คล้องที่ขังที่ค้างที่พักที่อยู่ที่อาศัยในที่สุดก็คือแหล่งนั่นเองนะที่อยู่ที่อาศัยของน้ำก็แหล่งน้ำที่อยู่อาศัยของหิมะก็เป็นแหล่งหิมะแดนหิมะทีนี้ความหมายทางรูปธรรมนั้นพยงมาทางใจก็คือว่าเวลาเรามีอะไรอยู่ติดค้างในใจก็กลายเป็นอาลัยขึ้นในใจสิ่งนั้นค้างอยู่ในใจของเราได้เรามีความใฝ่มีความปรารถนาใจเราก็เลยเป็นที่ค้างที่ขังที่อยู่ของเรื่องนั้นสิ่งนั้นที่เราใฝ่หาปรารถนาอย่างที่เราอาลัยในขณะนี้จะเห็นว่าในที่สุดก็คือความหมายเดียวกันอันนี้เรื่องที่อยู่ที่อาศัยที่ขังที่ค้างที่คล้องที่ติดแหล่งอะไรต่างๆเหล่านี้เรามาใช้ในทางนามธรรมในความหมายอย่างที่ว่าก็คือว่าสิ่งนั้นบุคคลนั้นยังค้างอยู่ในใจเราเราก็ระลึกถึงด้วยความห่วงด้วยความปรารถนาด้วยความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นอยากจะให้ท่านยังอยู่เป็นต้นก็กลายเป็นความอาลัยไปนี้อาลัยในแง่ว่าระลึกถึงด้วยความเสียดายนี้เป็นแง่หนึ่งที่ใช้กันทั่วไปเรามามองว่าเรามีทางไหมที่จะทำให้การไว้อาลัยเนี่ยมีความหมายที่ดีขึ้นไปกว่านี้มิฉะนั้นแล้วพิธีไว้อาลัยก็เป็นเพียงมาพบกันแล้วก็แสดงถึงความระลึกถึงคิดถึงท่านผู้ล่วงลับแล้วก็จากไปเงียบหายกันไปในเมื่อคำว่าอาลัยนะเป็นที่อยู่ที่ค้างที่พักแล้วเราสามารถใช้ในทางที่ดีด้วยในภาษาพระนั้นจะเห็นว่ามีเยอะในทางรูปธรรมเนี่ยก็อย่างเมื่อกี้ว่าชลาลัยหิมาลัยแล้วเราก็เคยได้ยินเทวาลัยที่อยู่ของเทวดาแล้วก็ง่ายๆก็ชนาลัยชนาลัยก็ที่อยู่ของผู้คนหรือชุมชนหมู่ชนเหมือนอย่างเรามาประชุมกันในที่เนี้ยสถานที่นี้ จะเป็นสถาบันปีดีพนมยงก็กลายเป็นชนาลัยไปขณะนี้สถานที่นี้ก็กลายเป็นชนาลัยของพวกเราแล้วก็คือเป็นที่มาประชุมมารวมกันมาพักอยู่ด้วยกันของหมู่ชนนี่เป็นความหมายทางรูปธรรมหรือแม้แต่สามเณรไลยก็เป็นที่อยู่ของสามเณรสมณาไลยก็เป็นที่อยู่ของสมณะอันนี้ถ้าหากว่าเราไปดูในทางนามธรรมเราก็จะสามารถให้มีคำทางนามธรรมวิทยาไลยก็แปลว่าที่อยู่ของวิชาความรู้คุณาไลยก็เป็นที่อยู่ของคุณธรรมความดีธรรมาไลยก็เป็นแดนที่อยู่ที่พักที่อาศัยของธรรมะทีนี้เรามาทำพิธีไว้อาลัยเราคงจะไม่ยอมให้แค่เป็นการระลึกถึงด้วยความเสียดายแล้วก็จากกันไปแล้วก็หายไปเลือนลับหมดไปถ้าเราก้าวไปสู่ความหมายที่สูงขึ้นไปเราก็จะจัดให้เกิดอาลัยขึ้นมาเป็นที่อยู่ที่พักของสิ่งที่ดีงามนั้นก็คือว่าท่านผู้ล่วงลับไปโยมท่านผู้หญิงพูนสุขพนมยงได้มีประสบการณ์ในชีวิตอย่างที่ว่าความเป็นมาเป็นไปในชีวิตของท่านนี้ก็ถือได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งของสังคมนี้หรือของประเทศนี้เราก็มาทำให้เป็นอาลัยซะก็คือมาเป็นจัดเป็นที่อยู่ที่พักที่เก็บรักษาประสบการณ์ประวัติของท่านไว้แม้แต่เราเก็บไว้ในความทรงจำของเราก็เป็นอาลัยอย่างหนึ่งแล้วแต่ว่าเราอาจจะมีวิธีในทางรูปธรรมที่เก็บไว้ให้ดีนอกจากประสบการณ์ประวัติความเป็นไปในชีวิตก็คือคุณธรรมความดีที่ท่านได้บำเพ็ญไว้เราก็ใช้อาลัยตัวนี้มาเป็นที่เก็บที่รักษาด้วยเช่นเดียวกันให้คงอยู่ที่ให้คงอยู่ระยะยาวจะเป็นประวัติประสบการณ์หรือเป็นคุณธรรมความดีก็ตามนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อในการระลึกถึงท่านผู้ล่วงลับแต่ที่แท้นั้นก็เพื่อประโยชน์แก่สังคมนั่นเองคือเราเก็บไว้เพื่อให้เป็นแบบอย่างเป็นเครื่องเล่าเรียนหาความรู้เช่นในเชิงประวัติศาสตร์หรือเป็นแบบอย่างในทางคุณธรรมความดีเป็นต้นอันนี้ก็คือเกิดเป็นอาลัยขึ้นมาซึ่งจะมีความหมายที่แท้จริงตอนนี้ก็จะเป็นการไว้อาลัยในความหมายที่สองไว้อาลัยเมื่อกี้ที่เราพูดกันในไว้อาลัยเนี่ยมันไม่ไว้นะคือมันอาลัยแล้วจบมันก็หายไปเลยแต่ถ้าอาลัยแบบที่สองนี่มันไว้มันยังอยู่เพราะฉะนั้นไว้อาลัยที่แท้น่าจะเป็นความหมายอย่างที่สองถ้าเราปฏิบัติตามความหมายอย่างที่สองนี้จะเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในทางพระพุทธศาสนาหรือวัตถุประสงค์ในทางธรรมะเพราะว่าความอาลัยที่ระลึกถึงกันในความเสียดายนั้นแม้จะเป็นเรื่องคุณธรรมความดีที่แสดงถึงความเคารพรักแต่ในแง่หนึ่งก็เป็นความเศร้าโศกเสียใจซึ่งทางพระท่านก็จะสอนว่าให้เรารู้จักทำใจให้หายเศร้าหายโศกให้ระลึกถึงคติธรรมดาของชีวิตเช่นพุทธภาษิตว่ามรณันตังหิชีวิตตังแปลว่าชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอันนี้ก็เป็นภาษิตที่ง่ายที่สุดยังมีภาษิตที่ยาวที่กว้างขวางกว่านี้อีกมากมายแต่รวมความก็คือว่าให้เราเนี่ยรู้เท่าทันคติธรรมดาซึ่งเป็นกฎธรรมชาติอันแน่นอนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเราไม่อาจจะให้เป็นไปตามความปรารถนาของเราได้ซึ่งเราจะต้องรู้เท่าทันเพราะฉะนั้นการไว้อาลัยในความหมายที่หนึ่งที่ระลึกถึงด้วยความเสียดายนั้นเราก็ต้องยอมรับความจริงแล้วก็เข้ามาถึงธรรมะในแง่ที่ยอมรับความจริงนั้นและทำใจได้เพื่อให้จิตใจของเราไม่ขุ่นมัวเศร้าหมองต่อไปแต่ต้องมานึกถึงในแง่กุศลว่าแล้วจะทำยังไงจึงจะเกิดประโยชน์จากการทำพิธีไว้อาลัยนี้ก็คือการก้าวไปสู่การไว้อาลัยระดับที่สองให้เป็นการอาลัยไว้หรือไว้อาลัยอย่างแท้จริงที่ว่ายังคงอยู่ให้ประสบการณ์ประวัติคุณธรรมความดีที่ท่านบำเพ็ญนี้ ทำอย่างไรจะคงอยู่เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมแก่คนอื่นสืบต่อไปในความหมายอย่างนี้แหละที่อัตมภาพกล่าวว่ามาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการทำบุญอุทิศแด่ท่านผู้ทรงรับที่ว่าเป็นวัตถุประสงค์ประการที่3คือการบูชาท่านผู้ล่วงลับไปแล้วการบูชานั้นแปลว่าการยกย่องเชิดชูตลอดจนว่าเห็นคุณค่าแล้วเอามาเป็นแบบอย่างบูชานี้เป็นคำที่สำคัญมากเราใช้กันมักจะใช้ในความหมายที่แคบเกินไปก็เป็นความดีที่เราใช้ในความหมายที่สูงคือยกขึ้นไปเป็นความหมายคล้ายว่าเหมือนกับขึ้นหิ้งไปเลยหรือขึ้นแท่นแล้วก็กราบไหว้บูชาแต่บูชาในภาษาพระนั้นไม่ใช่เท่านั้นอันนั้นอาจจะถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์บูชานั้นก็แปลว่ายกย่องเชิดชูนั่นเองและใช้แม้แต่ในความหมายสามัญทีนี้ในภาษาพระนี้คำว่าบูชานั้นก็เป็นคำที่ใช้สามัญในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างง่ายๆเช่นชายหนุ่มคนหนึ่งมีความขยันหมั่นเพียรมากได้ตั้งตัวได้มีเงินมีทองหาทรัพย์ได้จนเป็นเศรษฐีด้วยความขยันหมั่นเพียรโดยสุจริตของตนเองแล้วเรื่องก็ลงท้ายว่าพระราชาบูชาบุรุษนั้นด้วยตำแหน่งเศรษฐีเนี่ยคำว่าบูชานี้ก็คือยกย่องเชิดชูนั่นเองนี่คนใดที่ทำสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์ไว้ก็ควรได้รับการยกย่องเชิดชูท่านเรียกว่าบูชาบูชาก็มีความหมายไม่ใช่เฉพาะว่าไปบูชายกย่องคนนั้นเท่านั้นแต่ว่าเรามองให้ลึกลงไปบูชาคนดีก็คือบูชาความดีที่มีในตัวคนดีหรือบูชาความดีที่ทำให้เขาเป็นคนดีเพราะฉะนั้นจุดหมายปลายทางของการบูชาคนดีก็คือบูชาธรรมะที่ทำให้คนเป็นคนดีหรือธรรมะที่มีในคนนั้นนั่นแหละถ้าหากว่าสังคมมนุษย์ยังเชิดชูคนดีซึ่งหมายถึงเชิดชูความดียังเชิดชูธรรมะอยู่สังคมนั้นก็มีหลักและมีทางที่จะเจริญมั่นคงต่อไปได้แต่สังคมใดไม่เชิดชูบูชาคนดีไม่ยกย่องคนดีสังคมนั้นก็เสื่อมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้แม้แต่ในมงคลสูตรซึ่งอยู่ในมงคลข้อต้นๆข้อที่3ว่าบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังแปลว่าการบูชาคนที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคลหรือเป็นมงคลอันสูงสุดนี่แหละคือคติที่เตือนให้สังคมมนุษย์นี้ได้เชิดชูบูชาคนดียกย่องคนดีไว้เวลานี้ปัญหาสำคัญมากของสังคมก็คือเราจะเสียหลักเราไม่บูชาคนดีไม่ยกย่องคนดีก็คือไม่บูชาธรรมไม่เคารพธรรมไม่ยกย่องเชิดชูธรรมเมื่อสังคมไม่เอาธรรมะเป็นหลักไม่นับถือธรรมไม่ให้ความสำคัญแก่ธรรมแล้วสังคมนั่นเองก็จะเสื่อมสลายดังนั้นเรื่องของการบูชาบุคคลที่ล่วงลับนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญด้วยเมื่อท่านผู้ใดล่วงลับไปก็มีการทำพิธีซึ่งในการทำพิธีนั้นความประสงค์หรือวัตถุประสงค์ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการบูชาท่านผู้ล่วงลับนั้นซึ่งเราอาจจะพูดให้ยาวขึ้นว่าบูชาคุณของท่านผู้ล่วงลับเพราะว่าท่านผู้ล่วงลับนั้นก็จะมีคุณธรรมมีความดีหรือมีพระคุณที่ได้กระทำไว้ต่อบุคคลที่ยังอยู่อย่างน้อยก็ในครอบครัวอย่างน้อยลูกๆ ก็มาบูชาคุณความดีของคุณพ่อคุณแม่ว่าท่านได้ทำความดีเอาไว้แล้วคุณความดีที่ทำไว้นี้ก็จะเป็นแบบอย่างแต่ว่าเราจะต้องมองเห็นด้วยไม่ใช่ไปทำสักแต่ว่าเป็นพิธีก็คือจะต้องอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามองเห็นคุณค่าและนับถือเอามาเป็นแบบอย่างก็คือต้องเจาะให้ได้ว่าอะไรเป็นคุณธรรมความดีของท่านที่เราควรจะนำมายึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างต่อไปนี่บุคคลที่อยู่ในสังคมนี้ก็มีคุณธรรมความดีหรือประโยชน์ที่ได้บำเพ็ญไว้แก่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยในวงแคบบ้างกว้างขวางบ้างต ่างกันออกไปเพราะนั้นการทำพิธีบูชาคุณของผู้ล่วงลับนี้ก็อยู่โดยสอดคล้องก็เป็นไปโดยสอดคล้องกับสถานะของบุคคลนั้นแต่รวมแล้วก็คือว่าเป็นการบูชาคุณความดีนั่นเองก็คือสาระสำคัญจะต้องมายกย่องเชิดชูคุณความดีหรือธรรมะนี้ซึ่งเมื่อปฏิบัติกันอย่างนี้ต่อไปก็จะเป็นแนวทางของสังคมที่จะให้สังคมได้มีหลักยึดถือทำให้เราเนี่ยพากันยึดถือธรรมะเป็นใหญ่นับถือธรรมนับถือธรรมะที่ทำให้เป็นคนเป็นคนดีและนับถือคนดีนั่นเองและการที่เรามาบูชาคนดีที่ท่านล่วงลับไปนั้นนอกจากเป็นการประกาศกิตติคุณของท่านความหมายที่เกิดขึ้นประโยชน์อันแรกก็คือตัวคนแต่ละคนที่มาร่วมพิธีบูชานั้นเมื่อเข้าใจหลักการนี้แล้วมองเห็นคุณค่าประโยชน์ความดีที่ท่านได้บำเพ็ญตนเองก็จะได้ระลึกถึงอะไรที่จะเอาไปเป็นแบบอย่างก็จะได้นำไปเป็นแบบอย่างหรือแม้แต่ไปเผยแพร่ถ้าเป็นสังคมส่วนรวมก็จะได้ช่วยการประกาศความดีนี้ให้กว้างขวางออกไปในวันนี้เรามาทำพิธีไว้อะไรอย่างที่กล่าวเบื้องต้นเมื่อโยงเข้ามาในความหมายนี้ก็จึงเป็นการบูชาคุณความดีของท่านผู้หญิงภูลสุขพนมยงค์ซึ่งท่านได้บำเพ็ญไว้แล้วคุณความดีของท่านนั้นก็ย่อมมีเป็นอเนกประการเราไม่สามารถจะมาพูดบรรยายกันในที่นี้ได้แต่ว่าที่นับว่าประจักษ์ชัดตั้งแต่คนใกล้ชิดเป็นต้นไปในประวัติของท่านนี้เราจะเห็นอันหนึ่งก็คือความเข้มแข็งท่านผู้หญิงเป็นคนที่นับว่าเข้มแข็งชีวิตของท่านได้ผ่านความทุกข์ยากผจญภัยอันตรายอย่างที่เรียกว่าถึงขั้นลำเข็นชนิดที่ทั้งหนักและนานแล้วท่านก็ทนได้นอกจากทนได้ก็คือเป็นอยู่ผ่านมาได้แต่ว่าเป็นอยู่ผ่านมาได้เท่านั้นเราคงไม่พอใจข้อสำคัญก็คือว่าเป็นอยู่มาได้ด้วยดีโดยยังสามารถรักษาตนให้อยู่ในความดีได้ด้วยอันนี้สิ่งสำคัญคือถ้าเพียงว่าเป็นอยู่ได้รอดมาก็เป็นเพียงขั้นต้นยังไม่แน่แต่ว่าอยู่มาแล้วก็อยู่มาได้ในความดีอีกอยู่ในความถูกต้องรักษาความถูกต้องไว้ได้อันนี้ก็เป็นข้อที่เป็นความเข้มแข็งที่สำคัญนอกจากรักษาตัวของท่านให้ผ่านมาได้ก็คือรักษาคนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะก็ครอบครัวที่ใกล้ชิดที่สุดครอบครัวของท่านดูก็เป็นครอบครัวที่แม้จะไม่ใหญ่นักก็เป็นครอบครัวที่ปานกลางหรือค่อนข้างใหญ่หน่อยแม้จะผ่านความทุกข์ยากลำเค็ญยังไงก็ตามก็อยู่กันมาได้นอกจากนั้นยังมีความสามัคคีในครอบครัวอยู่กันได้ดีมีความรักความเคารพแล้วก็นับถือบิดามารดาเป็นบุคคลที่เคารพบูชาเป็นแบบอย่างอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นครอบครัวที่ดำรงตนมาได้ผ่านพยันตรายมาโดยสวัสดิภาพแล้วก็ยังดำรงอยู่ในความถูกต้องดีงามได้ด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาแต่ว่าอันนี้การที่ครอบครัวอยู่ได้ก็ย่อมโยงไปถึงหรือเล็งไปถึงคุณสมบัติของท่านผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวคือบิดามารดาที่ได้ทำหน้าที่ตามหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็คือหนึ่งเป็นพระพรหมของลูกเป็นผู้แสดงโลกแก่ลูกในทางที่ถูกต้องแล้วก็มีคุณธรรมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในพรหมวิหารอย่างถูกต้องพร้อมกันนั้นก็เป็นบูรพาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกของบุตรซึ่งท่านได้แนะนำสั่งสอนต่างๆเป็นครูที่สำคัญอย่างยิ่งและในที่สุดก็เป็นอาหุนัยบุคคลคือที่เราเรียกในภาษาไทยว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกก็เป็นผู้มีคุณธรรมมีความดีเป็นผู้มีความรักเป็นต้นที่บริสุทธิ์ใจต่อลูกความดีอันนี้ก็เลยทำให้เป็นบุคคลที่น่าบูชานี้ครอบครัวดีโยงไปถึงพ่อแม่ที่ดีอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะครอบครัวที่ดีนั้นเป็นรากฐานของสังคมใหญ่ถ้าครอบครัวดีก็จะทำให้สังคมใหญ่นี้เป็นปึกแผ่นมั่นคงได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ น่าจะยกขึ้นมาให้เป็นแบบอย่างได้อย่างหนึ่งแล้วต่อจากนั้นนอกจากรักษาตัวรักษาครอบครัวก็รักษาเกียรติของท่านรัฐบุรุษผู้เป็นสามีไว้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะดังที่กล่าวแล้วว่าประวัติของท่านทั้งสองท่านนี้ผ่านความระหกระเหินความลำบากยากเข็ญมามากมายและตัวท่านเองท่านผู้หญิงเนี่ยนอกจากรักษาตัวท่านจะต้องรักษาเกียรติยศของสามีโดยเฉพาะสามีดำรงสถานะที่สำคัญของประเทศชาติตลอดจนกระทั่งกว้างออกไปแม้แต่ในโลกอย่างปัจจุบันก็บอกว่ายูเนสโกก็ได้ยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกแล้วเนี่ยท่านผู้หญิงก็เลยมีภาระผูกพันหรือหน้าที่จะต้องรักษาเกียรติยศของสามีไว้ด้วยแล้วท่านก็มีความสามารถที่จะรักษาไว้ได้ก็เป็นความดีประการหนึ่งแล้วต่อจากนั้นกว้างออกไปก็คือรักษาเกียรติยศของสังคมประเทศชาติยิ่งตนเองดำรงอยู่ในสถานะใหญ่โตเช่นว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นภริยาของนายกรัฐมนตรีเป็นภริยาของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อะไรเป็นต้นรวมแล้วก็คือเป็นสถานะที่สำคัญต่อประเทศชาติสังคมแม้แต่ว่าในวงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะต้องรักษาเกียรติยศความเป็นไปของส่วนตัวนี้กลายเป็นเกียรติยศของประเทศชาติด้วยเมื่อท่านรักษาตัวได้ดีก็เท่ากับรักษาเกียรติยศของประเทศชาติสังคมเช่นเดียวกันก็นับว่าท่านผู้หญิงก็ได้รักษาเกียรติยศของสังคมประเทศชาตินี้ไว้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นความเข้มแข็งของท่านที่ได้ประกาศออกมาให้ปรากฏในการที่ได้สามารถรักษาทั้งตัวทั้งครอบครัวทั้งเกียรติยศของท่านรัฐบุรุษอาวุโสเกียรติยศของสังคมไทยไว้ได้และรวมทั้งหมดนี้รักษาไว้ได้ก็เพราะรักษาธรรมนั่นเองการที่จะให้เกียรติยศตั้งแต่ตนเองเป็นต้นไปนี้ดำรงอยู่ได้ได้ดีก็ต้องมีธรรมะก็คือต้องรักษาธรรมะเพราะนั้นทั้งหมดนี้ที่กล่าวมาก็คือการที่ท่านรักษาธรรมะเมื่อบุคคลใดรักษาธรรมะก็มีธรรมะอยู่ในตัวก็เป็นบุคคลที่ควรแก่การบูชาก็มาเข้าตรงนี้เมื่อเป็นบุคคลที่ควรบูชาจึงเป็นหน้าที่ของสังคมที่ว่าจะให้สังคมมีหลักและดำรงอยู่ได้ดีเนี่ยเราจะต้องยกย่องคนดีหรือยกย่องความดีที่มีในตัวคนนั้นจุดหมายก็อยู่ที่นั่นแล้วก็เมื่อถึงโอกาสเราก็มาเอาความดีนี้ออกมาแสดงมาชี้แจงกันจุดมุ่งหมายก็เพื่อประโยชน์แก่สังคมนั่นแหละหรือแม้แต่ตั้งแต่ตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาร่วมพิธีเป็นต้นนี้เป็นต้นไปจะต้องได้รับประโยชน์อันนี้ถ้ามิฉะนั้นก็คงไม่เข้าถึงสาระของการทำพิธีไว้อาลัยที่ว่าเป็นการบูชาบุคคลที่ควรบูชาซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการประกอบพิธีอย่างที่กล่าวนี้ซึ่งทำอุทิศแก่ท่านผู้ล่วงลับไปแล้วเมื่อเรามาบูชาบุคคลที่ควรบูชากันอย่างนี้ก็ถือว่าเราเนี่ยได้ทำหน้าที่ต่อสังคมเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าในเมื่อเราทำต่อท่านผู้ล่วงลับนี้เราก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติทางสังคมการปฏิบัติหรือเรียกว่าปฏิบัติการทางสังคมหรือหน้าที่ต่อสังคมเนี่ยจะต้องมีความหมายในทางธรรมให้ชัดออกมานั้นเราจะต้องให้เห็นชัดว่าอ๋อนี่คือตัวธรรมะที่เราได้ปฏิบัติในโอกาสนี้คือการบูชาคนที่ควรบูชายกย่องเชิดชูธรรมะยกย่องเชิดชูความดีแล้วก็จะได้เป็นหลักของสังคมต่อไปบุคคลที่ควรบูชาเมื่อเรารักษาไว้ได้ก็จะได้เป็นแบบอย่างคนสังคมก็มีแบบอย่างที่จะได้นับถือแล้วนำไปปฏิบัติเรามีคนดีไว้เป็นแบบอย่างมากเท่าไรสังคมก็มีทิศทางเดินไปในทางที่ดีเท่านั้นขณะนี้สังคมของเราเนี่ยน่ากลัวกำลังจะไม่มีทิศทางกำลังจะเลื่อนลอยขาดหลักไม่แต่ไม่เฉพาะจะไปถึงธรรมะแม้แต่ไปเจอแค่คนดีก็ชักจะไม่ค่อยเจอชัดนี่พอไปถึงคนดีแล้วก็คนดีนี่เป็นรูปธรรมที่จะไปเตือนตัวแสดงเป็นประจักษ์พยานเป็นหลักฐานที่จะโยงเราเข้าไปหาตัวธรรมะเป็นตัวความดีทีหนึ่งเพราะฉะนั้นความดีเนี่ยไอ้บุคคลดีหรือคนดีเนี่ยเป็นสื่อถึงธรรมะหรือตัวความดีนั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องของสังคมซึ่ง เราควรจะประกอบพิธีนี้ให้ได้สาระที่แท้จริงอย่างที่กล่าวมานี้แต่ว่าทั้งนี้ก็เลยเกิดเป็นหน้าที่ของแต่ละบุคคลละตอนนี้ในเมื่อแต่ละคนมาแล้วเราบอกว่าเราทำหน้าที่ทางสังคมสังคมกำลังทำพิธีที่แสดงถึงการเชิดชูธรรมเชิดชูคนดีเนี่ยก็คือแต่ละคนเนี่ยจะต้องมีจิตสำนึกอันนี้อยู่ก็คือจิตสำนึกที่จะเชิดชูธรรมะเชิดชูคนดีต้องมีอยู่ในตัวทุกคนนี่จิตสำนึกอันนี้ก็คือจิตสำนึกต่อสังคมจิตสำนึกต่อสังคมนี่มันก็มองได้สองอย่างคือมองจากตัวเองออกไปมองที่ตัวเองก็มองที่ผู้อื่นถ้าอย่างนี้แล้วเราก็แยกได้เป็นสองการที่เรามองในแง่ว่ามาทำการบูชาคนที่ควรบูชาลึกลงไปถึงความหมายที่ว่าบูชาธรรมะบูชาความดีในคนดีเนี่ยเป็นการแสดงออกของเราต่อผู้อื่นซึ่งเป็นหน้าที่ต่อสังคมอย่างหนึ่งแต่ทีนี้ตัวเราล่ะตัวเราไม่ใช่แค่ว่าเอาอย่างคนดีเท่านั้นแต่ว่าเราจะต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างในทางที่ดีต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนนักในหลักการนี้ซึ่งเราเรียกได้ว่าเป็นคู่กันก็คือจิตสำนึกของแต่ละคนที่เป็นสองด้านด้านตนเองก็มีหน้าที่โดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้ใหญ่จะต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างสัพพะนี่ท่านถือเป็นสำคัญพระพุทธเจ้าก็ตามพระสาวกผู้ใหญ่เนี่ยจะมีคติอันนี้ก็คือเริ่มต้นได้ว่าคำนึงถึงหมู่ชนผู้จะเกิดตามมาภายหลังอันนี้เป็นศัพท์ทางพระขอบอกภาษาบาลีเลยท่านใช้คำว่าปัจฉิมาชนตา มีใจอนุเคราะห์หรือหวังดีหวังประโยชน์แก่คนรุ่นหลังหรือปัจจุบันเราอาจจะใช้คำว่าอนุชนหวังดีต่อคนรุ่นหลังแล้วก็ประพฤติตนให้เขาถือเป็นทิฏฐานุคติได้อันนี้วันนี้ให้ศัพท์พระมากหน่อยจะต้องให้สังคมนี้มีทิฏฐานุคติก็คือแบบอย่างนั่นเองตัวอย่างที่ดีที่เขามองเห็นเพราะว่าคนเราจะเอาธรรมะเป็นนามธรรมทีเดียวเนี่ยยากก็เลยต้องเอาตัวคนที่เป็นรูปธรรมที่เป็นตัวอย่างมองเห็นกันเนี่ยมาเป็นเครื่องยึดถือเป็นแบบอย่างที่จะปฏิบัติตามเราเรียกกันปัจจุบันก็คือตัวอย่างที่เห็นเพราะคำว่าทิฏฐานุคติก็มาจากคำว่าทิฏฐานุคติอนุคติก็แปลว่าดำเนินตามทิฏฐาก็ว่าสิ่งที่มองเห็นหรือตัวคนที่มองเห็นเดินตามคนที่มองเห็นนี่ถ้าไม่มีตัวคนที่มองเห็นให้เดินตามสังคมนี้แย่แล้วตอนนี้เราก็ต้องมาถามว่าเรามีตัวคนที่จะเป็นที่เดินตามไหมถ้ามีก็อุ่นใจได้หน่อยหนึ่งเพราะนั้นทุกคนมีหน้าที่อันนี้อันที่หนึ่งก็คือว่าต้องประพฤติตนที่จะให้เป็นแบบอย่างแก่สังคมโดยเฉพาะด้วยหวังประโยชน์กับคนรุ่นหลังและก็เฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้เป็นผู้ใหญ่จะต้องยึดถือหลักอันนี้แล้วก็คู่กันอันที่สองแง่ที่สองก็คือด้านมองที่ผู้อื่นเมื่อกี้มองที่ตัวเองมองที่ผู้อื่นก็คือการที่ว่าจะต้องช่วยกันเชิดชูบูชาบุคคลที่มีความดีจนกระทั่งถึงการบูชาธรรมะอย่างที่กล่าวมาแล้วถ้าสองอันนี้ได้แล้วก็ครบสังคมนี้ก็ดำเนินไปได้ดีสังคมก็สืบต่อไปในคุณธรรมความดีธรรมะก็ดำรงอยู่คู่สังคมได้ก็ต้องให้เรามาสำรวจสังคมปัจจุบันของเราว่าสังคมของเราเนี่ยมีสองด้านนี้ไหมก็คือมีทั้งคนที่ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่จะเป็นแนวทางที่จะดำเนินตามกันชนิดมองเห็นแล้วก็สองก็คือสังคมนี้มีความยกย่องเชิดชูคนดีหรือไม่จนกระทั่งลึกลงไปก็คือเชิดชูธรรมะหรือเชิดชูความดีนั่นเองวันนี้เราได้ยกตัวอย่างเรื่องคุณธรรมความดีที่สำคัญมาเป็นอุทาหรณ์ก็คือเรื่องความเข้มแข็งและเป็นความเข้มแข็งในธรรมะหรือความเข้มแข็งในความดีอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าเข้มแข็งในธรรมะในการดำรงรักษาความดีก็คือรักษาธรรมพอดำรงรักษาธรรมแล้วเป็นไงรักษาธรรมแล้วก็จะเข้าคติพุทธภาษิตมีพุทธภาษิตบทหนึ่งบอกว่าธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงแปลว่าธรรมนั่นแลรักษาผู้ประพฤติธรรมปรากฏว่าตามประวัติของท่านผู้หญิงภูนสุขพนมยงยึดถือพุทธภาษิตข้อนี้พูดอีกทีหนึ่งเพราะว่าท่านเองท่านพูดบ่อยมากคือพุทธภาษิตว่าธรรมโมหเวรคติธรรมจาริง แปลว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมทีนี้ท่านรักษาธรรมก่อนก็ท่านรักษาธรรมธรรมก็รักษาท่านสิใช่ไหมที่ว่าธรรมนั่นแลรักษาผู้ประพฤติธรรมก็คือรักษาผู้ประพฤติรักษาธรรมนั่นเองหรือรักษาผู้ประพฤติธรรมรักษาธรรมเมื่อเราประพฤติธรรมรักษาธรรมธรรมะก็รักษาเราก็เหมือนกับทหารเนี่ยทหารรักษาป้อมไว้ได้ป้อมมันก็รักษาทหารไว้ได้หรือกองทัพรักษาฐานที่มั่นไว้ได้ฐานที่มั่นก็รักษากองทัพไว้ได้อันนี้ธรรมะก็เช่นเดียวกันแล้วธรรมะนั้นยิ่งใหญ่กว่านั้นคือไม่ใช่แค่กองทหารไม่ใช่แค่ฐานทัพไม่ใช่แค่กองทัพเท่านั้นน่ะเป็นของจริงในธรรมชาติที่ยั่งยืนเป็นของแท้ที่แน่นอนเพราะนั้นเมื่อเรารักษาธรรมะธรรมะก็รักษาเราอันนี้ก็เป็นหลักเป็นคติธรรมดาอันนี้เราก็มายึดถือว่าจะต้องมาช่วยกันรักษาธรรมรักษาธรรมแล้วถ้าเป็นบุคคลรักษาธรรมธรรมะก็รักษาคนนั้นถ้าเป็นสังคมสังคมรักษาธรรมธรรมะก็รักษาสังคมนั้นไว้ให้เองนี้ธรรมะข้อหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้เรารักษาธรรมะได้ก็คือความเข้มแข็งที่จะตั้งตัวมั่นอยู่ในธรรมะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่มากความเข้มแข็งนี้เป็นสิ่งที่ต้องการแล้วเวลานี้เราต้องการให้สังคมเข้มแข็งเราพูดกันนักว่าให้ชุมชนเข้มแข็งครอบครัวเข้มแข็งอันนี้เราจะให้ครอบครัวสังคมชุมชนเข้มแข็งได้อย่างไรก็ต้องให้ชุมชนครอบครัวสังคมนั้นเข้มแข็งในธรรมะนั่นเองยืนหยัดตั้งมั่นอยู่ในธรรมะได้ตั้งมั่นอยู่ในความดีถ้าเราตั้งมั่นอยู่ในธรรมะตั้งมั่นอยู่ในความดีได้ก็แน่นอนว่านั่นคือว่าเรารักษาธรรมะซึ่งจะเป็นเหตุให้ธรรมะมารักษาเราและรักษาสังคมของเราต่อไปนี่ความเข้มแข็งนี้ปัจจุบันเป็นเรื่องที่จะต้องเน้นย้ำกันมากเพราะมองไปแล้วสังคมไทยของเรานี้เวลานี้ดูคล้ายว่าจะอ่อนแอมากอ่อนแออะไรอ่อนแอไปตามกระแสต่างๆมีกระแสอะไรมาก็ไหลไปเป็นคนที่หล่นกระแสได้ง่ายพลัดเดี๋ยวก็กระแสอะไรมาก็หล่นไปแล้วหล่นแล้วก็ถูกกระแสนั้นฉุดลากกระชากไปพัดพาเลื่อนลอยไปทิศต่างๆจะเคว้งคว้างไม่มีทิศทางของตัวเองไม่มีจุดหมายฉะนั้นสังคมอย่างนี้ก็ไม่ไหวไม่มีความเข้มแข็งแล้วจะสร้างสรรค์ตัวเองให้แม้แต่ยืนหยัดตั้งอยู่ได้ก็ไม่ได้จะก้าวหน้าไปไม่ต้องพูดถึงเพราะนั้นจะต้องมีความเข้มแข็งนี้ก่อนเวลานี้เราจึงต้องมาพูดกันว่าเราจะต้องทำให้คนในสังคมของเรานี้มีความเข้มแข็งเพื่อให้สังคมมีความเข้มแข็งเราจะต้องบอกทุกคนว่าจะต้องช่วยสังคมนี้เวลานี้ต้องเตือนกันแน่นอนว่าทุกคนต้องช่วยสังคมนี้จะช่วยอย่างไรทุกคนช่วยได้เริ่มตอนหนึ่งอย่าคิดแต่จะได้จะเอาต้องคิดให้บ้างเวลานี้ความโน้มเอียงเป็นไปในทางที่จะได้จะเอามองอะไรก็นึกถึงตัวเองก่อนว่าจะได้อะไรเปลี่ยนทิศทางการคิดบ้างว่าให้คิดจะให้และการให้นั้นไม่จำเป็นจะต้องให้แค่วัตถุบางทีบางคนไม่มีวัตถุไม่มีเงินจะให้ให้อะไรได้บ้างให้กำลังก็ได้ให้ความมีส่วนร่วมก็ได้ให้ส่วนร่วมในเรื่องการทำความดีในสิ่งที่ดีในการสร้างสรรค์ให้กำลังอันนี้เป็นเรื่องใหญ่บางครั้งมันสำคัญยิ่งกว่าการให้วัตถุให้เงินทองโดยซ้ำไปแล้วเรามีความสามารถมีสิ่งที่จะให้ได้แก่สังคมนี้เราต้องช่วยกันให้และที่ให้ได้สำคัญก็คือให้อันนี้แหละก็ให้กำลังก็คือความเข้มแข็งของเราเพียงแต่เรามีความเข้มแข็งเราก็ให้กำลังให้ส่วนร่วมแก่สังคมนี้แล้วเราก็ร่วมสร้างสรรค์สังคมนี้แล้วบอกว่าเราจะยอมแก่ความอ่อนแออะไรก็ตามที่จะทำให้เราอ่อนแอเราไม่ยอมตั้งใจว่าอย่างนี้นั้นกระแสแห่งความอ่อนแอมาแล้วเราไม่ยอมตามเราก็เรียกว่าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทไม่ประมาทก็คือไม่ยอมปล่อยตัวไม่ยอมปล่อยตัวให้หล่นให้พลัดหลุดลงไปในกระแสกระแสอะไรกระแสหนึ่งกระแสรวยทางลัดหวังลาภลอยคอยผลดลบันดาลหรือว่ารวยรัดลาบลอยนอนคอยโชคอันนี้เป็นมากสังคมไทยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเป็นน่าเป็นห่วงเพราะนี่คือความอ่อนแออย่างยิ่งคืออยากจะได้โดยไม่ต้องทำ ไม่มีความเพียรพยายามที่จะทำอะไรให้สำเร็จด้วยตนเองสังคมที่จะเข้มแข็งมันก็มาจากแต่ละคนที่เข้มแข็งเมื่อแต่ละคนมีความเพียรพยายามที่จะทำการให้สำเร็จด้วยความเพียรของตนเองแน่นอนว่าความเข้มแข็งก็เกิดขึ้นมาเมื่อตัวเองเข้มแข็งแล้วก็แต่ละคนเข้มแข็งนี่แหละสังคมก็เข้มแข็งกระแสที่หนึ่งนี้จะต้องไม่ยอมพอกระแสนี้มาเราบอกว่าฉันไม่ยอมแก่ความอ่อนแออะไรก็ตามที่จะทำให้อ่อนแอไม่ยอมลัทธิรอผลดลบันดาลอันนี้น่ากลัวมากสำหรับสังคมไทยต่อไปกระแสที่สองอ้อขอแทรกนิดหนึ่งในกระแสที่หนึ่งนี่แหละมันมีอีกกระแสหนึ่งซ่อนมาด้วยมันมาด้วยกันควบกันมาเลยก็คือกระแสตื่นตูมเพราะว่าอะไรตื่นตูมขึ้นมาก็เป็นเรื่องของการได้ลาบลอยนอนคอยโชคไปตามกระแสนั้นตื่นตูมง่ายๆอันนี้ก็น่ากลัวมากแสดงว่าเป็นคนไม่หนักแน่นไม่ใช้ปัญญาไม่ใช่เหตุผลพิจารณาก็กระแสที่หนึ่งรวมกระแสที่สองเข้าด้วยกันก็เป็นกระแสอะไรเป็นกระแสรวยทางลัดหวังลาบลอยนอนคอยโชคหรือลัทธิรอผลดลบันดาลพร้อมด้วยกระแสความตื่นตูมต่อไปกระแสที่สองกระแสใหญ่ก็คือกระแสบริโภคนิยมหรือกระแสลัทธิเสพบริโภคเห็นแก่การเสพเห็นแก่การบำรุงบำเรอเห็นแก่การหลงเพลิดเพลินมัวเมาบำรุงบำเรอปลนเปลือยต่างๆเอาง่ายเข้าว่าอยากจะได้ฝ่ายเดียวอันนี้ก็เป็นที่มาของความที่เอาแต่ได้เพราะเมื่อเราติดในลัทธิบริโภคนิยมเอาแต่เสพบริโภคคิดจะบำรุงบำเรอตัวเองมันก็คิดเอาแต่ได้อย่างเดียวไม่คิดจะให้งั้นถ้าเราแก้นิสัยคิดจะให้แล้วก็มาช่วยแก้นิสัยไม่ให้ตกกระแสอันนี้ได้ง่ายด้วยก็เป็นคนเข้มแข็งขึ้นมานั้นเราจะต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับสังคมไทยในขณะนี้จะต้องสร้างความเข้มแข็งขึ้นมาถ้าสร้างความเข้มแข็งขึ้นมานี้ก็คือเราก็ยืนหยัดอยู่ได้ในธรรมะนั่นเองก็คือความเข้มแข็งที่จะรักษาธรรมะไว้ได้ถ้าเราไม่เข้มแข็งที่จะรักษาธรรมะแล้วเราจะรอให้ธรรมะมารักษาเราได้ยังไงเมื่อเราตกลงมีความเข้มแข็งรักษาธรรมะธรรมะก็รักษาเราและรักษาสังคมของเราไว้ได้สังคมก็จะเจริญเป็นปึกแผ่นมั่นคงต่อไปแล้วรวมกันก็จะเอาไอ้ความเข้มแข็งต่างๆมารวมกันแล้วถ้ามีจุดหมายขึ้นมาก็เกิดเป็นความสามัคคีความเข้มแข็งแต่ละคนที่จะยืนหยัดในความดีในธรรมะในการที่จะก้าวไปในความดีในการสร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยจะเกิดเป็นความสามัคคีขึ้นในเมื่อมารวมกันแต่รวมกันอย่างไรสามัคคีนั้นมีความหมายว่ามีจุดรวมหรือมียอดเดียวกันมียอดร่วมอัคคะตัวนั้นสามัคคีมันก็ง่ายๆสังแยกศัพท์ให้ก็ได้สังแปลร่วมอัคคะแปลยอดแล้วก็ไปทำตามวิธีไวยากรณ์เป็นนามเป็นสามัคคีความที่คนเนี่ยมีจุดหมายร่วมหรือมียอดรวมกันยอดรวมก็คือจุดหมายนั่นเองแต่ว่าต้องเป็นจุดหมายที่เป็นธรรมถ้าสังคมนี้มีจุดหมายดีที่เป็นธรรมเป็นจุดรวมกันแล้วเรามีความเข้มแข็งแต่ละคนมารวมกันก็เกิดความสามัคคีสังคมนั้นก็เจริญก้าวหน้าได้แน่นอนเวลานี้เราพูดกันนักถึงคำว่าสมานฉันท์หรือสมานฉันท์พจนานุกรมบอกว่าอ่านได้ทั้งสองอย่างจะอ่านว่าสมานฉันท์หรืออ่านว่าสมานฉันท์ก็ได้ทีนี้สมานฉันท์เนี่ยกล่าวได้ว่าเวลานี้เรายังคลุมเครือพลาดมาสมานฉันท์มาจากสมานะบวกฉันท์ฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำถ้าไม่มีอะไรจะทำจะเรียกสมานฉันท์ไม่ได้เพราะว่าฉันทะนั้นแปลว่าความพอใจที่จะทำหรือความอยากจะทำและเมื่อความอยากจะทำหรือพอใจจะทำนี้มันมาตรงกันสมานะตรงกันเสมอกันเท่ากันเนี่ยจึงเรียกว่าสมานฉันท์ก็คือมีความพอใจที่จะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งตรงกันใช้ได้ทั้งทางดีและทางร้ายยกตัวอย่างเช่นว่าโจรมีสมานฉันท์ในการปล้นก็จะมีทางปล้นได้สำเร็จถ้าโจรไม่มีสมานฉันท์ในการปล้นความพอใจอยากจะทำการปล้นเนี่ยไม่ตรงกันมันก็ปล้นได้สำเร็จได้ยากแต่ถ้าโจรมีสมานฉันท์ก็ปล้นได้ดีอันนั้นใช้ในทางร้ายใช้ในทางดีก็เช่นเดียวกันเช่นพระโพธิสัตว์นี้นำ หมู่คนที่นับถือนี่ทำบุญโดยมีสมานฉันท์หรือว่าคนเหล่านั้นมีสมานฉันท์กับพระโพธิสัตว์ในการทำบุญตั้งแต่สร้างถนนขุดบ่อสร้างสะพานจัดพาหนะให้คนไปโน่นไปนี่อย่างสังคมไทยโบราณเราทำบุญแบบนี้กันเยอะคนไทยปัจจุบันเนี่ยลืมคนไทยสมัยก่อนที่ว่ามีน้ำใจเนี่ยเขาทำบุญก็แต่ขั้นนี้เลยแต่ว่าสร้างสะพานสร้างถนนขุดบ่อสร้างสะพานปลูกสวนปลูกป่าอะไรต่างๆเหล่านี้ช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็มารวมที่ทานศีลภาวนาก็สูงขึ้นไปตามลำดับเวลานี้คนไทยแม้แต่คำว่าบุญก็ไม่รู้จักก็ไปคิดถึงบุญที่มักจะเป็นนามธรรมที่ไม่ชัดเจนแม้แต่เป็นวัตถุก็มาเชื่อมต่อวัตถุที่มันไม่ชัดเช่นให้ทานก็ให้ทานไม่ชัดว่ามีความมุ่งหมายวัตถุประสงค์อะไรนั่นก็เป็นเรื่องที่ต้องมาสะสางชำระกันมากเรื่องสังคมไทยเนี่ยความหมายต่างๆมันเพี้ยนเวลานี้เมื่อใช้สมานฉันท์ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเพี้ยนอีกนะศัพท์อะไรต่ออะไรมาในภาษาไทยเดี๋ยวเพี้ยนหมดเคลื่อนคลาดไปความหมายแปลกไปไม่ตรงตามเดิมนั้นสมานฉันท์คงจะต้องมาทำความเข้าใจกันให้ชัดว่าต้องมีอะไรที่จะทำตรงกันแล้วอยากจะทำอันนั้นแล้วทำร่วมกันก็เกิดเป็นสมานฉันท์ถ้าไม่มีอะไรจะทำอย่าไปเรียกสมานฉันท์แล้วก็สมานฉันท์มันจะแคบกว่าสามัคคีเพราะมันต้องมีอะไรจะทำเป็นเรื่องๆไปก็มีสมานฉันท์ในเรื่องนั้นๆๆๆไปนี่สามัคคีเนี่ยมันไปที่จุดหมายเลยจุดหมายรวมเลยเรามีจุดหมายรวมกันในกรณีนี้เราต้องการให้เป็นจุดหมายที่เป็นธรรมถ้าไม่เป็นจุดหมายที่เป็นธรรมก็สามัคคีในทางร้ายได้เหมือนกันสามัคคีก็มีทั้งทางร้ายและทางดีเพราะว่าจุดหมายที่รวมคนเข้าด้วยกันเนี่ยเป็นจุดหมายร้ายก็มีที่เราต้องการจุดหมายที่ดีจุดหมายที่จะมารวมคนเป็นเหมือนยอดที่จะทำให้คนเนี่ยไปรวมกันเราสร้างอะไรต่ออะไรก็เหมือนกับไปรวมกันที่ยอดนั้นสามัคคีนี่เป็นเรื่องสำคัญมากสังคมไทยที่ผ่านมานี่เราเน้นคำว่าสามัคคีมากกว่าสมานฉันท์เพราะสมานฉันท์นี่เป็นเพียงองค์ประกอบหรือเป็นปัจจัยย่อยแต่ละครั้งแต่ละคราวที่มารวมกันเข้าเป็นความสามัคคีเท่านั้นนั้นคิดว่าเราบางทีก็เพลินไปกับความอะไรตื่นเหมือนกันนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นตื่นชนิดหนึ่งอ่ะเป็นความนิยมของยุคสมัยเวลานี้อะไรอะไรก็สมานฉันท์ทั้งๆที่ความหมายก็ไม่ชัดสักหน่อยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องทั้งสมานฉันท์และทั้งสามัคคีต้องให้ถึงสามัคคีให้ได้สมานฉันท์ไม่พอต้องไปให้ถึงสามัคคีสามัคคีก็ต้องให้มีธรรมะหรือสิ่งที่ดีงามเป็นจุดหมายที่รวมคนเข้าด้วยกันแล้วสังคมนี้มีไหมจุดหมายที่ดีงามที่รวมคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะพาคนทั้งหมดไปด้วยกันเนี่ยเวลานี้ถ้าสำรวจดูแล้วอาจจะขาดก็ได้สังคมนี้เท่าที่มองดูเนี่ยไม่ค่อยมีจุดหมายร่วมกันทิศทางที่จะไปร่วมกันไม่มีก็เป็นสังคมที่เคว้งคว้างได้ง่ายเพราะฉะนั้นจะต้องมาสะสางสังคมของเรากันให้จริงจังนี่จะต้องก้าวไปให้ดีเวลานี้ก็เป็นอันว่าเรามาถึงจุดที่สำคัญเนี่ยจะต้องรักษาธรรมด้วยความเข้มแข็งในการยืนหยัดในการทำความดีและทำความดีร่วมกันก็เป็นสมานฉันท์สมานฉันท์ทำความดีตรงกันมีใจเดียวกันแล้วก็มารวมกันเข้าถึงจุดหมายที่เป็นความสามัคคีสังคมนั้นก็มีความเข้มแข็งที่แท้จริงก็เป็นพลังก้าวหน้าต่อไปเหมือนอย่างเรามาในวันนี้ท่านทุกท่านที่มาร่วมในที่ประชุมนี้มาแล้วก็เกิดความสามัคคีขึ้นทุกท่านมีจุดหมายร่วมกันทุกท่านมีจุดหมายร่วมกันอยู่ที่การระลึกถึงท่านผู้ล่วงลับและคุณความดีพระคุณของท่านอันนี้เป็นจุดรวมใจแล้วก็พาให้ท่านมาเกิดความสามัคคีสามัคคีที่หนึ่งก็เรียกว่าสามัคคีทางกายก็คือพาตัวมาร่วมประชุมทางพระเรียกว่าเกิดกายสามัคคีขึ้นความสามัคคีทางกายก็คือมาประชุมกันพร้อมถ้ากายสามัคคีแต่ใจไม่สามัคคีก็ไม่สำเร็จสองก็คือมีจิตสามัคคีใจสามัคคีก็คือใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างนี้ก็เกิดความสามัคคีที่แท้จริงเป็นความเข้มแข็งเราต้องการอันนี้นั้นสังคมเวลานี้ถ้าเราระลึกถึงท่านผู้ล่วงลับนี้มาเป็นเครื่องเตือนใจแล้วจะโยงไปเองถึงประวัติชีวิตของท่านโยงไปเองถึงคติธรรมที่ท่านระลึกถึง อย่างธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงแล้วธรรมะบทนี้ก็จะโยงไปเองถึงหลักธรรมทั้งหลายที่สังคมและชีวิตของเราแต่ละคนควรจะปฏิบัติถ้าทำได้อย่างนี้แล้วจึงจะเป็นที่น่าอนุโมทนาแต่เบื้องต้นก็ขออนุโมทนาน้ำใจของทุกท่านที่ได้มาร่วมในที่ประชุมนี้เป็นการแสดงถึงความมีจิตใจกุศลดีงามและลึกถึงพระคุณความดีของท่านผู้ที่ตนเคารพนับถือแล้วไม่นิ่งดูดายยังได้อุตสาห์หรือมีอุตสาหะก็คือมีน้ำใจนั่นเองมาร่วมกันแสดงออกในโอกาสนี้แต่ว่าดังที่กล่าวแล้วเราก็ควรจะทำให้สิ่งที่เรียกว่าพิธีไว้อาลัยนั้นมีความหมายยิ่งขึ้นก็คือว่าเราไม่ใช่ไว้อาลัยเพียงว่าแสดงความระลึกถึงด้วยความเสียดายท่านเท่านั้นว่าท่านได้จากไปเสียแล้วถ้าได้แค่นี้ก็ดังที่กล่าวเบื้องต้นว่าก็จะละลายหายไปในมิช้าแต่เราควรจะก้าวไปสู่การไว้อาลัยให้อาลัยนั้นยังไว้อยู่ด้วยโดยประการที่สองหรือขั้นที่สองก็คือว่าทำหรือจัดสร้างทำให้มีแหล่งที่ค้างที่พักที่อยู่แห่งประวัติชีวิตคุณธรรมความดีที่ท่านทำไว้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตและสังคมกว้างขวางสืบต่อไปอันนี้ก็จะได้ความหมายของการอาลัยในความหมายที่แท้จริงซึ่งจะเป็นประโยชน์คุ้มค่าอย่างแท้จริงกับการทำพิธีแล้วก็ดังที่กล่าวแล้วเมื่อเราทำอย่างนี้ธรรมะก็รักษาเราและอัตถภาพได้กล่าวไปแล้วว่าท่านผู้หญิงถือหลักธรรมพุทธภาษิตนี้เป็นคติประจำใจท่านว่าธรรมนั่นแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมะก็รักษาตัวท่านไว้ให้ท่านยังคงอยู่และปรากฏคุณความดีจนบัดนี้แต่ว่าในความหมายที่ลึกลงไปอีกก็คือว่าไม่ใช่เท่านั้นหรอกธรรมะนั้นเป็นของจริงของแท้ดำรงอยู่ยั่งยืนเราพูดว่าเป็นอมตะเมื่อไรกี่ร้อยกี่พันปีในยุคไหนสมัยไหนธรรมะก็อยู่อย่างนั้นทีนี้คนใดมาประพฤติธรรมรักษาธรรมคนนั้นก็เลยไปอยู่กับธรรมะด้วยพอไปอยู่กับธรรมะแล้วที่ว่าธรรมะรักษาผู้ประพฤติธรรมก็คือธรรมะที่เป็นอมตะพลอยทำให้คนนั้นเป็นอมตะไปด้วยอันนี้ก็คือความหมายที่สูงขึ้นไปลึกลงไปอีกไม่ใช่เฉพาะว่ารักษาให้ท่านรอดตัวมั่นคงอยู่ได้จนตลอดมาจนกระทั่งถึงบั้นปลายชีวิตถึงวาระสุดท้ายเท่านั้นแต่ยังรักษาท่านที่มีความดีทำไว้เนี่ยให้เป็นเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมะเลยอยู่กับธรรมะเป็นอันเดียวกับธรรมะไปอันนี้แหละคือความหมายของคำว่าธรรมาลัยตอนนี้อาลัยก็จะมาบรรจบกับคติธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงว่าอาลัยของเราเนี่ยมาถึงตัวธรรมะที่ธรรมะเนี่ยมารักษาผู้ประพฤติธรรมไว้ให้เป็นอมตะยั่งยืนได้ถ้าเราสามารถประพฤติปฏิบัติตามธรรมะนั้นแล้วก็เราก็เลยอยู่ในธรรมะธรรมะนั้นเป็นที่อยู่เป็นที่พักพิงเป็นที่ติดค้างอยู่ของบุคคลนั้นก็เลยเป็นธรรมาลัยถ้าเราปฏิบัติให้ถูกต้องเราก็จะได้อาลัยหลายอย่างนะไม่ใช่แค่อาลัยระลึกถึงท่านผู้ล่วงลับด้วยความเสียดายแต่ว่าได้อะไรบ้างที่ว่ามาแล้วถ้าเรามองในแง่ประวัติคุณความดีประสบการณ์ชีวิตของท่านซึ่งเป็นประโยชน์ในการศึกษาแค่นี้ก็ได้วิทยาลัยแล้วคือว่าเป็นอะไรเป็นแหล่งของความรู้แม้แต่รู้ข้อมูลประวัติทีนี้สองในแง่ของความดีว่าเป็นที่ติดค้างอยู่เป็นที่พักที่อาศัยของคุณธรรมความดีก็ได้แง่ที่สองเรียกว่าคุณาลัยคุณาลัยก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่พักที่ติดค้างอยู่ของความดีหรือคุณความดีและสุดท้ายก็มารวมกันที่ธรรมาลัยก็คือเป็นที่อยู่เป็นแหล่งที่อยู่ของธรรมะนั่นเองเพราะนั้นในที่สุดเราก็ไปรวมกันที่ธรรมาลัยสังคมปัจจุบันนี้ก็ต้องให้ชวนกันมาอยู่ที่ธรรมาลัยซะเพราะมิฉะนั้นจะไหลไปอยู่ที่ธนาลัยธนาลัยคืออะไรธนาลัยก็แปลว่าที่อยู่ของเงินธนาลัยก็คือธนาคารเป็นต้นอันนั้นเรียกว่าธนาลัยทีนี้ตอนนี้เราบอกว่าเราไปอยู่ธนาลัยกันมากไปแล้วมาชวนกันมาอยู่ธรรมาลัยให้มากขึ้นสักหน่อย แต่ว่าถ้าจะให้สังคมนี้ปลอดภัยอยู่รอดมั่นคงจริงๆแล้วต้องมาช่วยกันสร้างธรรมาลัยเลยสร้างธรรมาลัยแล้วก็ชวนกันมาอยู่ในธรรมาลัยแล้วสังคมของเราเนี่ยรับรองดีแน่เจริญงอกงามมั่นคงสืบต่อไปอาตมาภาพก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งต่อทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ในพิธีไว้อาลัยซึ่งหวังว่าเราจะได้เดินก้าวหน้าไปสู่อาลัยในความหมายที่แท้จริงซึ่งเป็นการที่เราจะช่วยให้อาลัยนั้นเป็นที่มีธรรมะเป็นแหล่งที่อาศัยของธรรมะและธรรมะก็จะได้ดำรงรักษาชีวิตของเราแต่ละคนและรักษาสังคมนี้ไว้ให้เจริญมั่นคงสืบต่อไปอย่างน้อยการที่ทุกท่านได้มาร่วมประชุมในวันนี้ก็เข้าหลักตามวัตถุประสงค์ในทางพระศาสนาในทางธรรมะที่ว่าบูชาคนที่ควรบูชาการบูชาคนที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคลเป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งที่จะนำเราไปสู่ความสุขความเจริญนำชีวิตของแต่ละคนและสังคมนี้ไปสู่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปก็ถือว่าทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการกระทำการปฏิบัติรักษาธรรมดังที่กล่าวมานี้แล้วก็ขออนุโมทนาและขอให้การกระทำของท่านอันเป็นกุศลนี้ซึ่งเป็นมงคลดังที่กล่าวมาจงเป็นเครื่องอำนวยพรให้ท่านทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นสืบไปและขอให้ทุกท่านได้น้อมใจสงบรำลึกถึงคุณความดีรำลึกถึงท่านผู้หญิงพูนสุขพนมยงผู้ล่วงลับไปแล้วตั้งใจรำลึกน้อมอุทิศกุศลแก่ท่านพร้อมทั้งน้อมใจที่จะนำเอาคุณความดีของท่านจะไปปฏิบัติด้วยตนเองก็ตามไปเผยแพร่ก็ตามและช่วยกันที่จะทำให้เกิดเป็นธรรมาลัยไว้สืบต่อไปเพื่อประโยชน์ระยะยาวของอนุชนรุ่นหลังเพื่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมนี้ก็ขอทุกท่านจงมีความสุขความเจริญงอกงามในธรรมทุกท่านทุกเมื่อเทอญ Thank you.